Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men umid qilaman, kelajakda yoshlarimiz unutmaydi vatanlarini, tilini, urf-odatini, madaniyatini. Qolaversa, buni saqlab qolishimiz uchun katta xizmat qiladi. Bunaqa bir tashkil ishda juda ko'p yaxshi deb bilaman.
Bu yerdagi aql o'zbeklarni ko'rib juda ham xursandmiz. Nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni Markaziy Osiyo davlatlaridan ham o'zbeklar bu yerda jam bo'lib bayram nishonlashyapti. Bu haqiqatan ham Navruz bayramini qanday do'stlik, aqllik, yasharish, yangilanish, tinchlik bayrami ekanligini yana bir bor ko'rsatadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washingtondan, Amerika ovozidan mobil salom. Bu yerda bahor manzarasi, lekin e'tiborimiz O'zbekistonda va yana majburiy mehnat masalasida. O'tgan yili kuzda O'zbekiston paxta dalalarida vaziyat qanday edi? Nimalarga guvoh bo'ldik degan savolga javob beruvchi tahlilnoma chiqdi. Bugun Xalqaro mehnat tashkiloti BMTning Jenevada asoslangan agentligi bu hisobotni taqdim etdi. 150 dan oshiq betli tahlilnoma va varaqlab o'rganib chiqdik. Mana ertalabdan beri saytimizda bafurja ma'lumotlar beramiz. Bu hisobotdagi xulosalar haqida. Xo'sh, nimani bilamiz? 2018-yilda 2017-yilga qaraganda 48% kamroq odam paxta terimiga zo'rlab olib chiqilgan. Mana shuni o'qidik bu hisobotdan. 170 000 odam, ya'ni zo'rlab ishlatilgan deyilmoqda. Har yili umuman olganda 2.5 millionga yaqin odam paxta dalalarida ishlaydi. Kuzda va yozda o'sha o'tash jarayonida va boshqa ishlarda paxta dalalarida yana 1.5 million odam ham mehnat qiladi. Tarixda 1 marta misli ko'rilmagan darajada paxta terimchilariga to'landi deyiladi bu hisobotda. 85%ga oshgan paxta terimi uchun to'langan haq va aksariyat hollarda odamlar bu maoshni o'z vaqtida va to'liq holda oldi deya tasdiqlamoqda Xalqaro mehnat tashkiloti. Juda ko'plab muammolar kuzatilgan. Bilamiz, bu agentlik O'zbekistonda 200 dan ortiq mehnat inspektorlarini treningdan o'tkazgan edi. 2000 dan oshiq qonunbuzarlik va huquqbuzarlik holatlari o'rganilgan bu hisobotda qayd etilishicha va 200 dan oshiq mansabdorlar, rasmiylar turli holatlar yuzasidan tekshirilib jazolangan yo jarima to'lashgan yo lavozimidan olingan yoki pasaytirilgan, lavozimi tushirilgan pastga. O'zbekiston dunyoda paxta eksporti bo'yicha hozir 6-chi o'rinda turadi va azaldan O'zbekiston majburiy mehnat, bolalar mehnati bo'yicha vaziyat eng dahshatli mamlakatlardan biri deb qayd etib kelingan, lekin oxirgi mana 2-3 yilda vaziyat yaxshilangani haqida eshitamiz. Nafaqat mamlakat rasmiylaridan, balki xalqaro tashkilotlardan ham. Biz oldin ham hikoya qilganmiz, Washingtonda asoslangan paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bor, bir necha huquq tashkilotlarini, bizneslarni birlashtirgan harakat va bu harakat O'zbekistonda 10 yildan oshibdiki majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib boradi, kurash olib boradi va bu tashkilot nazarida O'zbekistondagi vaziyatni maqtashga erta, to'g'ri, ko'plab sohalarda o'ziga xos bir yutuqlarga guvohmiz deya kuzatadi bu tashkilot vakillari, lekin umuman olganda majburiy mehnat yoki hatto bolalar mehnati bartaraf etildi deya tantana qilishga hali juda ham erta degan gaplarni eshitamiz bu koalitsiya vakillaridan. Lekin yangilik shuki, bu koalitsiya va hukumat orasida bugun muloqot bor. Mana shu yilning fevral oyida O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyev hamda bosh vazir o'rinbosari, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Narbayeva Vashingtonda mana shu muzokaralarni olib bordi va biz bilan gaplashganida ham o'tgan 2 yil ichida katta o'zgarishlar bo'ldi. To'g'ri, murakkab davrni boshdan kechiryapmiz. Islohotlarni amalga oshirish oson emas, lekin O'zbekiston muntazam ravishda oldinga qadam tashlamoqda va majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat, umuman mehnat huquqlari bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda ancha ijobiylashgan degan gaplarni eshitamiz ulardan. Bilishimizcha, bugun Kudbiyev va Narbayeva Bryusselda mana shu xalqaro mehnat tashkilotining hisoboti taqdimotida qatnashgan va masalani muhokama qilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti ham ancha yillar davomida O'zbekiston bilan ishlashga qiynalib keldi va keyin ko'plab huquq tashkilotlarining bosimi va talabi, chaqiriqlari bilan O'zbekistonda faoliyatini boshladi va mana bir necha yildan beri o'sha paxta terimini kuzatib keladi. Asosiy xulosalaridan biri bu agentlikning O'zbekistonda bugunga kelib bolalar mehnati deyarli bartaraf etilgan. Ya'ni hozir O'zbekistonda o'quvchilar, balog'atga yetmaganlar, talabalar ham majbur paxta terimiga olib chiqilmaydi. Oldin bilar edik, masalan, ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash sohasi xodimlari ayniqsa paxta terimiga haydalar edi har kuzda. Bular soni va ko'lami juda ham kamaygan degan gaplarni eshitamiz rasmiylardan, lekin mana kuzda o'zimiz ham O'zbekistonda edik, huquq faollari bilan gaplashdik, oddiy o'zbekistonliklar bilan muloqot qilganimizda bizga ham shikoyat qilganlar anchagina bo'ldi va biz mana shu shikoyatlarni O'zbekiston hukumati tomon, xalqaro tashkilotlar tomon yo'naltirdik va ayrim javob berilganini bilamiz. Endi O'zbekiston hukumati a'zolariga O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash odamlar xohlaganidek jadal emas yoki siz tasvirlayotganingizdek jadal emas deganimizda, ular albatta har bir viloyatda ham vaziyat qoniqarli emasligini tan olishadi va o'tgan yilgi paxta terimi mobaynida ham juda ko'p qonunbuzarlik va huquqbuzarlik holatlari kuzatilganini tan olishadi. Umuman masala O'zbekiston bilan bog'liq har qanday muzokarada, xalqaro maydonda, keng muhokamada O'zbekiston rasmiylari majburiy mehnat, bolalar mehnati singari illatlar, O'zbekistondagi o'sha tub muammolar uzoq davr mobaynida O'zbekiston imidji, ya'ni O'zbekiston yuzdagi katta dog' bo'lganini ham aytishadi. Albatta, uzoq yillar davomida O'zbekiston rasmiylari bu muammolarni tan olmas edi, lekin o'tgan 2 yil mobaynida muammo tan olindi, bu katta dog' ekani ham tan olindi va xalqaro hamjamiyat bilan, xususan mana xalqaro mehnat tashkiloti bilan bu borada muloqot yo'lga qo'yildi. Endi xalqaro mehnat tashkilotidan tavsiyalar juda ham ko'p O'zbekiston hukumatiga. Avvalo, o'sha fuqaro jamiyati bilan yaqindan ishlashga chaqiriladi O'zbekiston hukumati. Inson huquqlari faollarining aytishicha, o'tgan yilgi terim mobaynida ular bemalol monitoringlar olib bora olgan. Albatta, ular ham hukumatning har bir xulosasiga qo'shilmaydi bu faollar, lekin o'tgan yillarga qaraganda nisbatan erkinlik kuzatiladi bu borada. Yana bir katta tavsiyalardan biri, o'sha O'zbekistonda buyruqbozlikka asoslangan, markazlashgan paxta yetishtirish, paxta sanoatini erkinlashtirish, o'sha iqtisodiy adolatga, iqtisodiy erkinlikka asoslangan yangi tizim yaratish, bu tizimni xususiylashtirish tavsiya qilinadi va O'zbekiston rasmiylaridan eshityapmizki, respublika jadal ravishda klaster tizimiga o'tadi. Bu degani o'sha paxta ekishdan boshlab terib olib, qayta ishlab, eksport qilib yoki biror bir mahsulotga aylangunicha uni bir xususiy katta bir sistema boshqaradi va bu umuman olganda tadbirkorlar qo'liga topshiriladi. degan bir rejalar borligini bilamiz. Albatta kuzatishda davom etamiz va mana xalqaro mehnat tashkiloti ham bu jarayonlar bizning ko'zimiz ostida, nigohimizda deb turibdi. Xalqaro hamjamiyat bilan ham yaqindan ishlash, xususiy sektor bilan yaqindan ishlash, fuqarolar bilan doimiy aloqada turish, umumiy siyosatni to'g'ri va oydin tushuntirib berish va nafaqat bugungi o'sha yutuqlar haqida gapirish, balki muammolarni ham keng muhokama qilishga undaladi O'zbekiston hukumati. Va mana o'tgan hafta xabar bergan edik, AQSh Mehnat vazirligi O'zbekiston paxtasini qora ro'yxatdan chiqardi. Ya'ni O'zbekistonning bu mahsuloti oldingidek majburiy yoki bolalar mehnati mahsuli emas deya topdi o'z tekshiruvlariga asoslanib. Va bu degani Amerika xususiy sektori uchun O'zbekiston paxtasi bilan ishlashga yo'l ochildi, o'ziga xos cheklovlar olib tashlanadi. Endi bu ham O'zbekiston hukumati uchun albatta xushxabar, lekin biz har doim aytamiz, har safar mana shunday xushxabarlar, mana shunday maqtovlar bo'lganida bu o'ziga xos bir bosim, ya'ni siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz, shu yo'lda ketasiz va davom etasiz degan umiddamiz degan bir darak xalqaro hamjamiyatdan. Bu hisobotning tafsilotlari bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, xususan Facebookda tanishishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Sizningcha O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurash qanday ketyapti va mana xalqaro mehnat tashkiloti bergan hisobot va xulosalarini siz qanday baholaysiz? Siz qanday ko'rasiz bugungi vaziyatni? Hozircha shu Vashingtondan mana shunday bahor nafasi urib turgan shahardan xayrlashamiz. Men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Turkiyada 31 mart kuni o'tgan mahalliy saylovlarda prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi va u bilan Xalq ittifoqi blokiga kirgan Millatchi harakat partiyasi eng ko'p ovoz to'plab 52 ta shaharda o'ziga sodiq hokimlar, mahalliy kengashlar a'zolari, ma'murlarga ega bo'ldi. Biroq muxolifat 3 yirik shahar, poytaxt Anqara, Istanbul va Izmirda g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda. Erdo'g'on esa ovoz hisoblashda xatolar bo'lganini aytadi. Mamlakatda Erdo'g'on siyosatidan norozilar talaygina. Turkiyaning iqtisodiy turg'unlik, inflyatsiya va milliy valyutaning qadrsizlanishi kabi muammolar tashvishga solmoqda.
Ishsiz inson
yoshlar ishsiz, ishingiz bo'lmasa kun kechirish qiyin. Demak, ish o'rinlarini yaratish kerak. Saylovda shu uchun ovoz berdim, dedi Mersinlik saylovchi. Boshqalarni esa avtoritar boshqaruv kuchayayotgani xavotirga solmoqda. Bu bir muammo. Ikkinchisi ishsizlik. Matbuot tashviqoti orqali turli g'oyalarni miyamizga singdirishyapti. Biroq bunga qarshi turamiz. Otaturk izdoshlari sifatida uning siyosati va ishini himoya qilamiz, deydi anqaralik Aisha Sezer. Turk fuqarolarining bir qismi prezident Erdo'g'onni respublika asoschisi Mustafa Kemal Otaturk belgilagan dunyoviy tizim yo'lidan og'ayotganlikda ayblaydi.
Mutlaydim, yo'q men. Ya'ni
umidlar so'ngan, iqtisodiy muammolar talaygina. Biz olayotgan ta'lim yetarli deb hisoblamayman. Ichki va tashqi siyosatda Turkiya muammolarga yuz tutmoqda, deydi poytaxtlik yana bir saylovchi. Turkiyada yashovchi kurdlar ham saylovda qatnashgan. Ular odatda kurd nomzodlardan iborat Xalq demokratik partiyasiga ovoz beradi.
Bir seçim kendisini
ovoz bergan bilan nima ham o'zgarardi. Saylov Erdo'g'on hokimiyatini oqlashga qaratilgan shunchaki bir rasmiyatchilik. Istaganini qiladi, deydi Diyorbakirlik kurd aktyori. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra saylovchilarning 84%, ya'ni 57 million odam jarayonda qatnashgan. Salkam 1 millioni ilk bor ovoz bergan. 31 mart kuni Ukrainada ham saylovlar bo'lib o'tdi. Mamlakat prezidentga ovoz berdi. Shokolad qiroli, qiziqchi va energetik 30 dan oshiq nomzodlar orasida eng ko'p ovoz to'plagan nomzodlar shular. Aktyor Vladimir Zelenskiy, amaldagi rahbar va milliarder Petro Poroshenko va sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko. Nomzodlarning hech biri kamida 50% ololmagani bois ikki peshqadam Zelenskiy va Poroshenko 21 aprel kuni o'zaro bellashadi.
Для меня важнее люди.
Xalq hamma narsadan ustun men uchun. Siyosatdan ham, hokimiyatdan ham, dedi Zelenskiy. Xalq xizmatkori filmida oddiy o'qituvchidan prezidentga aylangan qahramoni kabi. Zelenskiy 30%, Poroshenko 17%, Timoshenko esa 13% ovoz to'pladi. Biroq Timoshenko ovozlar noto'g'ri hisoblangan deya norozilik bildirmoqda. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro xalqqa murojaat qilib, mamlakat bo'ylab elektr quvvatini tejashga chaqirdi va elektr taqsimoti kelasi 30 kun davomida cheklanishini e'lon qildi. Xususan maktablar yopiq bo'ladi, ish kuni esa qisqaradi.
En primer lugar, yo concentrado.
Elektr ta'minoti uzilishi natijasida ko'rilgan zararni bartaraf etish bilan ovoraman. Asta-sekin elektr quvvatini qaytaramiz, dedi u. Tez-tez chiroq o'tishlaridan charchagan poytaxt karaksliklar yakshanba kuni kastryullar bilan ko'chaga chiqib, shovqin soldi. Axlat qutilarini yoqdi, Maduroga qarshi xitoblar qildi.
No tienen pasando hambre.
Ochmiz, o'qituvchilar och, bemorlar o'lyapti. Nicolas, o'rningni boshqasiga bo'shat. Bu senga Kuba emas, bu Venezuela. Biz ozodlik xohlaymiz, dedi ulardan biri.
Esto no es Cuba, Nicolás.
Maduro elektr ta'minotidagi uzilishlarda AQShni ayblaydi. Muxolifat yetakchisi Juan Guaido esa muammoni hukumatning layoqatsizligi va beparvoligida ko'rmoqda. Markaziy Amerikalik migrantlar AQSh chegarasi tomon yurishda davom etarkan, prezident Donald Trump mintaqadagi mamlakatlarni migrant oqimini to'xtatishga harakat qilmayotganlikda ayblab, Markaziy Amerikaning 3 mamlakati, Salvador, Gvatemala va Gondurasga yordamni to'xtatmoqchi va Meksika bilan janubdagi chegarani yopmoqchi. Har kuni chegarada 2000 ga yaqin xorijlik ushlanmoqda. Migrantlar oqimi o'tgan yilga qaraganda 97% ga oshgan. Meksika ularni to'xtatishi mumkin, deydi Tramp. Aks holda prezident chora ko'ramiz, deydi. Ayni damda Gvatemaladan 2 ta yirik guruh Meksika orqali biz tomon kelyapti. Meksika ularni to'xtatishi mumkin, ammo to'xtatmayapti. Agar shunday qilishmasa, chegarani yopamiz. O'yin emas bu, dedi Tramp. 1985-yilda prezident Ronald Reagan AQShning narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasining agenti Meksikada o'g'irlanishi ketidan chegarani yopishni buyurgan edi. Agar Tramp ham shunday qilsa, ikki mamlakat o'rtasidagi savdoga putur yetishi mumkin. Ayni damda o'zaro yillik savdo qiymati 500 million dollardan oshadi. Meksika tashqi ishlar vaziri Marcelo Ebrardning aytishicha, uning mamlakati tahdidlarga quloq solmaydi. Migratsiya muammolarini mas'uliyat va hurmat bilan hal qilishga urinadi. AQShning Nyu-Meksiko shtatidan demokrat senator Tom Udallning aytishicha, janubiy chegara yopilsa 1.4 milliard dollarlik kundalik savdo to'xtaydi. Oqiy bundan boshqa yo'l yo'qligini aytadi. Demokratlar chegara xavfsizligi uchun qo'shimcha pul va chegarachi bermaganidan keyin Janubiy va Markaziy Amerika fuqarolarining AQShga yopirilib kelishiga sabab bo'layotgan qonunni o'zgartirmaganidan keyin prezident bunday chora ko'rishga majbur, dedi Oqiy ma'muriyati boshqaruvchisi Mik Malveni.
O'n yillar davom etgan choralarga qaramay, AQShda uysiz aholi soni talaygina. Ayrimlar ko'chalarda tunaydi. Ba'zilar maxsus ajratilgan jamoat uylaridan boshpana topgan. Washington shtatining Seattle shahrida uysizlar birlashib, chodirlardan iborat jamiyat tuzdi. Tafsilotlar bilan men, Dilshod Asadullayev. Uysizlarning Seattle shahri janubida joylashgan chodirlardan iborat lagerida har yakshanba majlis bo'ladi. Ular uysizlik muammolari va kelajakdagi rejalarini muhokama qiladi.
This is 1033, it's a self-managed democratically.
Bu o'zini o'zi boshqaradigan 3-chi chodir shaharcha. Uning a'zolari shu shaharcha uchun demokratik asosda xizmat qiladi. Bu yer toza va mast alaslardan xoli maskan. Asosan zararli odatlardan oyoqqa turayotgan yoki moddiy sharoiti og'ir odamlar yashaydi chodirlarda.
Deydi shaharcha a'zosi Aleks Finch. Seattle'da o'nlab bunday lagerlar bor. Ushbu chodir shaharchada bolalardan tortib keksalargacha bo'lgan 50-100 odam yashaydi. Lager o'z manzilini har 6 oyda boshqa joyga ko'chirib turadi. Shaharchada yashash giyohvandlik, ichkilikbozlik va jinoyat tahdidi bo'lgan ko'cha-ko'ylar, tungi boshpanalar yoki norasmiy chodir lagerlaridan ko'ra ancha xavfsiz. Bu yer Michael va Carissa Clevelandlarning qayta oyoqqa turib olishi uchun yordam qo'lini cho'zgan.
It helps a lot really because
bu yer menga yordam beryapti. Mening irodam u qadar kuchli emas. Agar spirtli ichimliklar erkin qo'yilaversa, juda ko'p narsani yo'qotgan bo'lardim,
deydi Michael.
Lagerda zarur xavfsizlikni his qilaman. Yon atrofdagilarning barchasi bizga ko'makdosh,
deydi Carissa. Seattle'da uy-joy ijarasi narxlari so'nggi 7 yil ichida 60% dan ko'proqqa oshdi. Ko'pchilikning aytishicha, bu Amazon kabi kompaniyalarning 10 minglab yangi ishchilarni shaharga jalb etgani bilan bog'liq. O'tgan yilgi so'rov natijalariga ko'ra, Seattle va King okrugi atrofida 12 mingdan ziyod uysizlar aniqlangan. Ularning yarmidan ko'pi ko'chalar, chodirlar yoki mashinalarda tunaydi. Ayrimlar o'z-o'zini boshqaradigan chodir shaharchaning qiymatini to'g'ri baholamaydi. Giyohvandlar shular jumlasidan.
Bu yerga ijtimoiy himoya bo'limi xodimlari kelmaydi. Tibbiyot xodimlari ham kelmaydi. Chodirlar lageriga qo'shilish ham, undan chiqib ketish ham mutlaqo erkin,
deydi Seattle'lik David Preston. Tashkilotlar lagerlar uysizlik muammosining yechimi emasligini aytmoqda.
The big picture is clear. We need
vaziyat ravshan. Shaharga mahalliy, shtat va federal miqyosda sarmoya kiritib, subsidiya asosida arzon uy-joylar bilan ta'minlashni joriy qilish kerak,
deydi King okrugi uysizlar jamiyati vakili Ellison Isinger. Lager a'zolaridan biri shunday bong uradi.
Rostini aytganda, mamlakatimizda shunday lagerlar borligi achinarli. Menga bu yer yoqadi. Lagerning ko'mak berishi yaxshi, biroq shunday joyning mavjudligi achinarli,
deydi Finch. Seattle'da zarur miqdorda arzon uy-joy bilan ta'minlash masalasini zudlik bilan hal etib bo'lmaydi. Shunday ekan, chodirlar va ko'chalarda qolayotganlar uchun vaqtinchalik boshpana ajratish lozim. Tim Ekston, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bu bug'doy maysasi. U Navruz dasturxonini bezaydi. Bahor nishonasini Chicago yon bag'rida, Oakland qishlog'ida yashovchi o'zbekistonlik Norjon Umarova uyining yertolasida o'stirgan. Navruz ayyomi sumalagini ham 10 yildirki Norjon opa boshchiligida shu xonadonda pishiradilar. Sumalak o'zbekistondagidek mazzali chiqishi uchun Norjon opa hatto kapkirlarni vatandan keltirgan.
Qo'qonlik mehmon asab keluvdilar, bizga sovg'a nima olib boradilar?
Bizga 90-yillardan beri ko'chib kelayotgan o'zbekistonliklar Amerikaning olis shahar va qishloqlarigacha o'z an'ana va bayramlarini olib kelishyapti. Faollarga ko'ra, Chicago tevaragida o'zbekistonliklar soni mingdan oshgan. Chicago O'zbek Amerika uyushmasi tashkil qilgan tantanada 250 dan ortiq vatandosh yig'ildi. Tadbir Amerikada ulg'ayotgan bolajonlarga ona tilida yodlagan she'rlari, tayyorlagan milliy kuy-qo'shiq va raqslarni sahnada ijro etishlari uchun kam sonli imkoniyatlardan biri bo'ldi. Ular maktabda inglizcha o'qiydi.
Maktabga amerikancha narsalar, sizga amerikancha government organomiz, narsalar, historiyalar, ko'plar amerikancha. Lekin bir vaqt borda hisoblangani, men O'zbekistonni gapirdim, presentationga qildim.
Ana Navrozi olam, orzu qop qizilgan nabahor soyi. Assalom yangi yil, assalom bayram, senga atab yuseri yuraklar quyi.
Navruz vatandoshlar diydorlashuv uchun qulay imkoniyat. Otabek Obloqulov Texasdan, Bahrom Egamberdiyev esa Kanadadan Chicagoga maxsus kelishgan. Ular yashaydigan joylarda hali vatandoshlar soni ko'p emas.
Kurish kerak yoshlarimiz. Shu uchun men umid qilaman kelajakda yoshlarimiz unutmaydi vatanlarini, tilini, urf-odatini, madaniyatini. Qolaversa, buni saqlab qolishimizga juda katta xizmat qiladi. Bunaqa bir tashkil ishda juda ko'p yaxshi deb bilaman.
Bu yerdagi ahli o'zbeklarni ko'rib juda ham xursandmiz. Nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni Markaziy Osiyo davlatlaridan ham o'zbeklar bu yerda jam bo'lib bayram nishonlayapti. Bu haqiqatan ham Navruz bayramini qanday do'stlik, ahillik, yasharish, yangilanish, tinchlik bayrami ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Va shuni aytib qolamanki, dunyoda kechayotgan ziddiyatli, shunaqa millatlar o'rtasida dinlar, etnik nizolar bo'lgan bir paytda Amerikadagi ulkan davlatda aql inoq bo'lib yashashning o'zi bu juda katta baxt.
Kun va tun tenglashuvi ayyomi Amerikaning o'zbekistonliklar zich yashaydigan boshqa hududlarda ham katta yu kichik davralarda nishonlandi. Pensilvaniyaning Filadelfiya shahrida o'zbekistonliklar bu yil Navro'zni vatandagi kabi saylga aylantirdilar. Shahardagi parklardan birida o'tgan saylda 2000 dan ortiq odam ishtirok etdi. Filadelfiyada bayram sharafiga tashkilotchilar bepul oshdan tortib, bazmlargacha uyushtirishdi. Bo'lajak diplomat Nigina Hayitova dunyoning turli chekkalaridan Nyu-Yorkka kelgan talabalarni Navruz bahonasida bir joyda to'pladi. O'zbekistonlik bu qiz Nyu-Yorkdagi nufuzli Kolumbiya universitetida tahsil oladi.
Нашем университете в Колумбийском большой интерес к центральноазиатскому региону.
Kolumbiya universitetida bizning mintaqa Markaziy Osiyoga qiziqish kuchli. Bugun tadbirimizga 70 dan ortiq odam keldi. Mintaqamiz xalqlari madaniyatini yoyish muhim ish deb hisoblayman. O'zim ham ona shahrim Toshkentni sog'inib yuraman. O'z madaniyatimni sevimli universitetimga olib kirish, urf-odatlarimizdan ko'pchilik bahra olishi men uchun katta baxt.
Universitet i сделать так, чтобы больше людей могли окунуться в наши обычаи и традиции.
Ingliz tili o'qituvchisi Kris uchun bu bayram begona emas. U 2 yil Qirg'izistonda ishlagan.
My name is Chris. I teach at New York University.
Mening ismim Chris. Men New York universitetida dars beraman. Men Markaziy Osiyoliklarga mo'ljallangan ingliz tili klubi bilan ham ishlayman. Bugun biz bu yerga ana shu klub a'zolari bilan birga keldik. Kolumbiya universitetida ajoyib Navruz, ya'ni yangi yil kechasi tashkillashtirilibdi. Bu bayram butun Markaziy Osiyo bo'ylab nishonlanadi. Bayramda do'stlarimiz bilan diydorlashdik, milliy taomlarni tatib ko'rdik. Kechamiz quvnoq o'tdi.
So it was a really fun event. I think everyone's glad.
Navruzni nishonlash Amerikadagi o'zbekistonliklar uchun doimiy an'anaga aylanib ulgurdi. Navruz bu yerda ulg'ayotgan o'zbekistonlik yoshu kichik uchun o'zligini va tilini saqlashga, amerikaliklarga esa yangi immigrantlar madaniyati bilan tanishishga imkon bermoqda. Solih Xoyev, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.